Вы слухаете «Радио Свобода». У Пражской студии Сергей Навумчик. Владимир Путин заявил про готовность увезти в Беларусь сопрацовников правоохранных органов. Что сказали врачи с кардиологией министру охраны здоровья в отказ на звольнение Александра Мрочика? Як оценивает Геннадь Давыцка инициативу про откликание депутатов? Гэты и іншы темы тягом наступной годины нашего эфиру. А зараз с выпуском апошніх поведомлений вас познайомить Юра Дракохруст.
Добрый вечер. Сегодня в Менску акции протесту отбывались на площади Незалежности и на площади Свободы. Подчас акции мы это накировано затримливали журналиста, утымлику и журналиста в Радио Свобода. Александр Лукашенко заявил, что готовы вести диалог, утымлику про обновление Конституции, але в первую чергу с працовными и студентскими коллективами. Керовник Беларуси заявил, что не допустить обвалу курсу белорусского рубля. У нас абсолютно достатково резервов, каб на примальном взровне стримать примальный для нас курс, сказал Йон. Йон так само поведомил, что Беларусь ведет с Россией перемовы об рефинансовании 1 миллиарда долларов долгу. Александр Лукашенко заявил, что Польша претендует на Городинскую область, коли Беларусь распадется. Посол Беларуси в Варшаве был выкликан в МЗС Польши для отлумачения на кон заявы керовника Беларуси об территориальных претензиях Польши. Керовник МЗС Беларуси Владимир Макей собрал керовников амбасадов замежных держав для обмеркования внутренней ситуации и внешнеполитичной реакции на ЕЕ. Амбасадоры краинов Евразвязу выказали Макею захопление мужностью белорусов, которые вышли на протесты. Премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что урад Польши закликает Российскую Федерацию отмовиться от ее планов по вмешанию в Беларуси. Президент России Владимир Путин заявил в телеинтервью, что сформованная резерва супрацовников правоохранных органов для допомоги Беларуси при необходимости. Российские силы не будут выкористовываться до того часу, покуль экстремистские элементы в Беларуси не перейдут межу, не почнут разбой, сказал он. Евразвяз готовы подключить координационную раду белорусской оппозиции до засвоения частки грошей с 53 миллионов евро финансовой допомоги этой краине с боку институтов Евразвязу. Про это заявил еврокомиссар в пытаниях поширения Оливер Варгей. Координационная рада белорусской оппозиции отмовилась от этой допомоги.
С опошними поведомлениями вас познайомил Юра Дракохруст. Вы слушаете «Радио Свобода». А зараз про подеи дня больше подробязно. Владимир Путин заявил про готовность увезти в Беларусь супрацовников правоохранных органов у отказ на просьбу Александра Лукашенко. Координационная рада опубликовала заяву, у якой выказала шкодование, что на запад Лукашенко у России сформована резерва супрацовников правоохранных органов для выкористания Беларуси. Рада Белорусской Народной Республики расценила формование России резерву силовиков для подавления белорусских протестов как погрозу войскового вмешания сбоку России и закликала международную супольность выступить у оборону незалежности Беларуси. На площади Незалежности журналистов «Радио Свобода» затримали у живым эфиры. Міністэрства замежных справ Беларусі выклікала часовага паверанага ў справах Польшы Беларусі Марціна Вайцяховскага. Выканаўца абавязкаў міністра аховы здароўя Дмітрый Піневіч прыехаў у РНПЦ кардыялогія, каб заявіць калектыву пра звальненне кіраўніка ўстановы Александра Мрочыка і прад'явіць ягонага наступніка. Ну, а зараз пра гэтыя іншыя падзеі больш падрабязна. Такім чынам, пасля разгону акцыі пратэсту супраць несумленных выбараў і гвалту, якая праходзіла 26 жніўня ля Чырвонага касцёла ў Менску, людзі зноў выйшлі на пратэст. Там спачатку сабраліся жанчыны, пазней мы пра гэта больш падрабязна скажам. Пасля 18 гадзіны на плошчы Свабоды затрымалі некалькі дзясяткаў журналістаў, сярод іх фатограф Радыё Свабоды Уладзімір Грыдзін. Журналістаў пасадзілі ў мікрааўтобус і даставілі ў кастрычніцкі РОУС для праверкі дакументаў. Тым часам на плошчы Свабоды сабралася некалькі соцень пратэстоўцаў, у многіх на плячах бел-чырвона-белыя сцягі, у руках плакаты. Яны сталі ў калёну і рушылі ў бок плошчы Незалежнасці, спяваючы «Магутны Божа». Па праспекце Незалежнасці ўжо ішла калона ў 1000 чалавек. Дэманстранты неслі бел-чырвона-белыя сцягі, кветкі і абразы спыняліся на чырвонае сцякло. На плошчы Незалежнасці са сцягамі і плакатамі сабралася каля 1000 чалавек, а МАП заблакаваў прыступкі да чырвонага касцёла, не пускаючы людзей з плошчы да касцёла. І паступова АМАП пачаў ачапляць плошчу, выцісняючы людзей. У 19.30 пачаліся затрыманні. Праабарончы цэнтр «Вясны» паведамляе пра больш як 70 затрыманых сёння толькі на адной плошчы Незалежнасці. Ну і ў тым ліку затрымлівалі нашых журналістаў, якія вялі жывую трансляцыю з мірнай акцыі пратэсту супраць насілля сілавікоў і фальсіфікацыі выбараў Алега Грыздзіловіча і Андрэя Рабчыка. Спачатку затрымалі Алега Грыздзіловіча. Журналіст не супраціўляўся, а спрабаваў патлумачыць сілавікам, што вядзе рэпартаж. Прычым Грыздзіловіч паказаў сілавікам пасведчанне аб акрэдытацыі Міністэрства замежных справ Беларусі, але гэта сілавікоў не спыніла. Ну, як заўсёды, сілавікі адмовіліся на просьбу журналіста прадаставіць свае пасведчанні. І вось у нас ёсць фрагмент, як Алег Грыздзіловіч вёў рэпартажы, потым яго затрымлівалі.
Один с черным белостягом, другий с желтым заплечником. Еще один молодой человек, его везут в автозак, и он кричит «Живи Беларусь». Молодую девчину забрали, и она была разом с ними. Так, еще человек, он каже, чему? Мне цікаво послухать, что я кажу этим мабуси. Что вы кажете людям? Им тут нельзя находиться. Ласка, Радио Свобода, меня проверяют аккредитацию. Меня так само забирают? Ага, проверяют документы. Радио Свобода. Добро. Люди проказывают. Я протягиваю вести репортаж, я працую. Меня зовут Олег Грыздзілович, Радио Свобода. Я не ховаюсь. Я к вас зовут, покажитесь. Покажите, Криласка.
Я не могу включиться, у меня ничего не снимать по
фильме. Вы показали
фотографию. Ну, вось, вы чулі, як нашага калегу Алега Грыздзіловіча, журналіста затрымалі пры выкананні ім сваіх прафесійных абавязкаў, прычым у яго была акрэдытацыя Міністэрствам замежных справ. Як журналіст Радыё Свабода, ён, я яшчэ раз скажу, выконваў свой прафесійны абавязак, і дзеянне сілавіковасць у гэтым самым выпадку можна адназначна, без варыянтаў, ацаніць як парушэнне закона аб СМІ і шэрагу іншых законаў. Ну, а пазней, літаральна праз некалькі хвілінаў, як затрымалі Алега, затрымалі і аператара Андрэя Рабчыка, яму загадалі спыніць жывую трансляцыю. Следам за ім затрымалі карэспандэнта Радыё Свабода Алеся Дашчынскага. Агулам на плошчы Незалежнасці затрымалі больш як 10 журналістаў, ну, паводле слоў міліцыянтаў, для праверкі дакументаў. А раней на плошчы Свабоды затрымалі некалькі журналістаў, якія асвятлялі акцыю пратэсту. Сярод іх быў і фатограф Свабоды Уладзь Грыдзін. Я вярнуся крыху раней да сённяшніх падзеяў, вось пасля 14-й гадзіны вакол Чырвонага касцёла на плошчы Незалежнасці ў Менску паўстаў жаночы ланцуг салідарнасці. Я нагадаю, што напярэдадні АМАП заблакаваў уваходы і выхады ў касцёл, разганяючы мірны пратэст на плошчы. Вось гэты фотаздымак, дзе амапаўцы стаяць каля уваходу ў касцёл, ён сёння абышоў не толькі беларускія сайты, але ў прынцыпе і сусветныя сродкі масавай інфармацыі, ён вельмі такі вобразны. Ну, на вялікі жаль, не могуць нашы слухачы пабачыць яго на сайце Рада Свабода, бо сайт застаецца заблакаваным, але ў Telegram-канале гэта можна паглядзець, калі вы яшчэ не падпісаліся на Telegram-канал, калі ласка, зрабіце гэта. Ну, а вось да жанчынаў, якія стаялі там каля Чырвонага касцёла, выйшаў ксёндз Уладзіслаў Завальнюк.
Не правакуйце на актыўныя дзеянні. Не вынуждайце прымяняць фізічную сілу і спецыяльныя средства. Просьба разойтись. Уважаемые граждане, вы нарушаете действующее законодательство.
Хвала Иисусу Христу! Доброго дня, Беларусь!
Нехай Всевышний благословляє. Ласки Боже, всім вам.
Доброго дня, Беларусь!
Доброго дня!
І доброго вечора, і доброї ночі! Тобі буде добрая раніца!
Ходіть, пожалуйста, ми нікуди не йдемо, ви нам вже надоєлі, ви будете постійно говорити.
Ну, слово вы нам уже надокучили, относились, как вы зрозумели, не до ксенза Владислава Завальнюка, а до представника правоохранных органов, який закликал людей развестись. Я нагадаю, что артикул Конституции гарантує, вот менавіта гарантує громадянам Беларуси, свободу сходу, митингов и пікетаў. Таксама Конституцыя гарантуе грамадзянам абіраць сваіх прадстаўнікоў в органы ўлады, у тым ліку вось паводле гэтай Конституцыі і ў Палату прадстаўнікоў, а таксама і гарантуе адкліканне дэпутатаў у тым выпадку, калі выбаршчыкі лічаць, што яны не выконваюць свае абавязкі. І вось менавіта з такой ініцыятывай Координаційна рада звернулася до громадянів, і сьогодні у Менску у нескольких місцях просто черги були, каб підписатися за відкликання депутатів. Многі ті, хто прийшли до гэтых чергаў і ставілі свої подпісы, упершыню даведаліся прозвішчы своїх депутатів. Ну і вось, што сказав на конт адклікання депутатаў, член координаційної ради, былы міністр і дипломат Спадар Латушка.
Дело в том, что избиратели не слышат голоса своих депутатов, как парламента, так и местных органов власти, в которых бы высказывалась четкая и ясная позиция по тем фактам нарушения избирательного законодательства и актов насилия в отношении граждан, которые де-факто являются их избирателями. На сегодняшний день у нас поступает уже очень много сообщений о том, что организовываются инициативные группы на различных, в различных округах, которые планируют прежде всего собрать подписи по именно формированию инициативной группы, началу процедуры по отзыву депутатов всех уровней именно в отношении тех, кто недолжным образом выполняет свои обязанности. Ну, эффект только один. Я думаю, что абсолютно правильным и логичным является то, что представлять граждан страны, представлять избирателей имеют право только те люди, которые имеют свою гражданскую позицию, которые высказывают свою четкую позицию, когда нарушается закон, избирательный закон, когда нарушаются права человека. Фактически он становится статистом, который призван нажимать кнопку так, как ему скажут. Ну, вряд ли это избиратели хотели бы видеть такого депутата.
Гэта было меркаванне члена координаційної ради Павла Латушкі. Пазней ви пачуеце, вось як ацэньвае такую ініцыятыву адзін з депутатаў Геннадзь Давыцька. Але спачатку пра ацэнку гэтай ініцыятывы яшчэ аднаго палітыка, які сваю палітычную кар'еру пачаў менавіта з депутацтва. Я маю на увазі Александра Лукашэнку.
Взялись за депутатаў. Слушайте, а они-то в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу там, отзовем депутату. Ну, пусть попробуют. Пусть попробуют, мы же прекрасно понимаем. Повалить президента не удалось, надо расшатать парламент. Ну, я думаю, что подавляющее большинство наших депутатов не из слабого десятка. И депутаты должны знать, что у них есть президент, который всегда сможет их защитить. Без всяких проблем. Начались накаты депутатов, требуют от них деньги, требуют поддержки, выходить на улицу. Не вышли, значит, мы вас отзовем. Ну, попробуйте.
Гэта сказаў Александр Лукашэнка, які сваю палітычную кар'еру таксама пачынаў з дэпутацтва. Вы на хвалях Рады Свабоды і зараз выпуск навіну. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін заявіў у тэлевізійным інтэрв'ю, што сфармаваная рэзерва супрацоўнікаў праваахоўных органаў для дапамогі Беларусі пры неабходнасці. Расійскія сілы не будуць выкарыстоўвацца да таго часу, пакуль экстрэмісцкія элементы ў Беларусі не пяройдуць мяжу і не пачнуць разбой, заявіў Пуцін. Таксама сказаў, што гэта зроблена на просьбу Александра Лукашэнкі. Тым часам сам Лукашэнка заявіў, што гатовы весці дыялог у тым ліку пра абнаўленне канстытуцыі, але ў першую чаргу з працоўнымі і студэнцкімі калектывамі. Заяву Уладзіміра Пуціна рэзка адмоўна ацаніла каардынацыйная рада, а таксама рада Беларускай Народнай Рэспублікі, якая заклікала міжнародную супольнасць выступіць у абарону незалежнасці Беларусі. Сёння ў Менску акцыі пратэсту адбываліся на плошчы незалежнасці і на плошчы свабоды. Падчас акцыі мэтанакіравана затрымлівалі журналістаў, у тым ліку і карэспандэнтаў Радыё Свабода. Усяго паводле праваабаронцаў было затрымана больш як 70 чалавек толькі на плошчы незалежнасці. Александр Лукашэнка заявіў, што Польша прэтэндуе на Гродніцкую вобласць, калі Беларусь распадзецца. Амбасадары краінаў Еўразвязу выказалі міністру замежных спраў Уладзіміру Макею захапленне мужнасцю беларусаў, якія выйшлі на пратэсты. Сёння Уладзімір Макей сабраў кіраўнікоў амбасадаў замежных дзяржаў для абмеркавання ўнутранай сітуацыі і знешнепалітычнай рэакцыі на яе. Вы на хвалях Радыё Свабода, но, як вы ўжо чулі з выпуску навінаў, сёння Александр Лукашэнка зрабіў заяву, якая без перабольшвання, можна сказаць, выклікала міжнародны скандал. У такім разе ва ўзаемаадносінах паміж Беларусію і Польшай. Паслухайце ягоныя словы.
Мы имеем сегодня налицо определенный этап гибридный, прям скажем, войны против Беларуси. А как ее иначе назвать? Средства массовой информации, информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Ниже опускаемся. Дипломатическая бойня против нас началась на самом высоком уровне. И не только еще не устоявшиеся соседи в открытую заявляют о повторных выборах в Беларуси, вмешиваются в наши дела, открыто начинают давить на Беларусь, на лицо дипломатическая война. Посмотрите, что творится на внешнем контуре наших границ. Мы огромные деньги, ресурсы вынуждены тратить на то, чтобы стабилизировать обстановку на западных рубежах нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет к Польше. Они уже в открытую об этом говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится.
Гэта былі словы Александра Лукашэнкі. Ну і працягнем міжнародную тэму у кантэксце беларускай сітуацыі. Канцылярыя прэм'ер-міністра і Міністэрства замежных справ Беларусі не палічылі неабходным візіт кіраўнікоў урадаў і міністраў замежных справ Балтыі ў сваю краіну. Пра гэта паведаміў сёння прэм'ер-міністр Эстоніі Юры Ратес. Я процитую. «Я пропоновал поездку в Беларусь трьох прем'єр-міністрів і трьох міністрів заміжних справ країн Балтії». Цитую Інтерфакс заяву Юри Ратеса порталу телевіщання ЄРР. Ён растлумачив, що Естонія – одна з країн, які у свій час ініціювали політику «Сходнє партнерство» і тримали її на столі еврозв'язу. Тому і контактували з МЗС і канцелярией прем'єр-міністра Білорусі. Однак поступило повідомлення, що у гэтый момент ніякі контакти не пожаданы. Гэта нельга расцэньваць як расчараванне, хоць я не лічу, што па збяганні любых міжнародных зносін і контактаў гэта шлях вырашэння сітуацыі для сённяшняй Беларусі, лічыць эстонскі прэм'ер-міністр. Ратас адзначыў, што прэм'ер-міністры і міністры замежных справ Балтыі жадалі сустрэцца ў Мінску з кіраўнікамі ўраду і міністэрства замежных справ, а таксама з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, але не з Александрам Лукашэнкам. Ну, можна меркаваць, што вось менавіта гэтае нежаданне сустракацца з Лукашэнкам і было прычынаю адмовы. А мы вернемся да тэмы, да акцыі, якая была ініцыявана каардынацыйнай радай. Я маю на ўвазе найперш, канешне, працэдуру адклікання дэпутатаў. Дык вось сёння каля 150 чалавек сабраліся ў бібліятэцы імя Янкі Купалу ў Мінску на сустрэчу з дэпутатам Геннадзем Давыцкім. Калі жыхары не будуць задаволены ягонымі адказамі наконт фальсіфікацыі выбараў і міліцэйскага гвалту, яны заявілі, што будуць ініцыяваць адкліканне Давыцькі з палаты прадстаўнікоў.
Я считаю, что Лукашенко победил. Данным ЦИК...
Нет, давайте отвечать конкретно на вопрос. Я задала конкретный вопрос. Не про победу, а про то, считаете ли вы, что Лукашенко набрал 80,26% голосов избирателей.
Я не могу считать туда или сюда. У меня есть свои ощущения.
Скажите,
мои ощущения, когда я встречался по всей стране с людьми, 60% было точно за Лукашенко. И если там были какие-то... Но, мало ли, в Минске, возможно, это было 50, а может быть и 40, я не знаю. Но я доверяю Центральной избирательной комиссии. Более того, все ответы на ее сайте находятся.
Скажите, пожалуйста, мне на личном приеме во вторник вы заявили, что вы тоже... ощущаете какую-то мульку в голосовании, что 80, наверное, многовато. Вы подтверждаете, что вы мне это сказали во вторник на личном приеме?
Да, подтверждаю.
Скажите, пожалуйста, если вы ощущаете, что в ходе избирательной кампании была какая-то мулька, не захотели ли вы, как депутат, проверить, действительно ли эта мулька, я выражаюсь вашим же лексиконом, была?
Я опросил тех членов избирательных комиссий, которые, ну, являются членами Беларуси, а допросил с пристрастием. Мне они все сказали, что на их участках фальсификации не было. Дальше мои полномочия заканчиваются.
Это были слова депутата палаты представителей Геннадия Давыцки. Ну, але тым не менш вось ёсць і дэпутаты, якія самі склалі паўнамоцтвы. Сёння самая маладая дэпутатка, праўда, не палаты прадстаўнікоў, а Менска гарсавету гэта зрабіла. Вольга Цісакова заявіла, што лічыць немагчымым выконваць дэпутацкія абавязкі ў сітуацыі, якая склалася ў краіне. Я працытую яе словы. Згодна з правіламі дэпутацкай этыкі, дэпутат савету павінен асабістым прыкладам спрыяць умацаванню дзяржаўнай дысцыпліны, выкананню грамадскіх абавязкаў, забеспячэнне правоў і законных інтарэсаў грамадзяніна. Все, хто жыве ў Менску, не засталіся абыякавымі да тых падзеў, які адбываліся з 9 па 12 жнівня. Маецца на увазе арышты і катаванні. Адна рэч, калі ідзецца пра некіх незнаёмых табе людзей, пра якіх чытаеш у СМІ. Іншая рэч, калі пацярпелі твае блізкія і знаёмыя людзі з рэальнымі гісторыямі, якіх ты непасрэдна ведаеш, патлумачыла Радыё Свабода сваё рашэнне Вольга Цісакова. Вы на хвалях Радыё Свабода. Виконавец обов'язку міністра здоров'я Дмитро Пінєвич приїхав у РНПЦ «Кардіологія», каб заявити колективу про звольнення керівника установи Олександра Мрочика і представити його наступника. 27 жнівня Мрочика проінформували, що з ініціативи наймальника від посади він визвольнений. Клінікою адмисловець керував з 2008 року. Сам він зв'язує рішення з тим, що лікарі клініки виходили на пікети у непрацовний час. Лекари аплодировали і вигукали «Мрочик, браво!», незадоволеним гулом зустракали Пінєвича. Про гэта передає кореспондент «Свободи». І ось я пропоную послухать, як вітали члени колективу свого, тепер уже былого директора, який проявив принциповість.
Написали. И в ваших силах, что бы вы ни говорили, отозвать этот приказ. Мы настаиваем на отзыве приказа и просим, категорически просим, оставьте нам нашего директора. У нас слаженный коллектив, поэтому высокий коэффициент полезного действия. Новое руководство, каким бы оно ни было замечательным, будет входить полгода в режим или год работы, за это время понесутся потери для здравоохранения Беларуси.
Это очень приятно мне эта поддержка. Вот. Я не ожидал, откровенно говоря, что... Потому что у меня были разные отношения с членами коллектива. Я старался никого не обижать, создать атмосферу работы. И они работали, я должен сказать, по даже тем результатам, которые есть, и которые достигнуты в коллективе. Наш центр сегодня мирового. Вот. Но мы сегодня зарабатываем где-то порядка без малого 2 миллиона долларов в год, хотя бы даже на свое оснащение. То есть на элементы самофинансирования тоже есть. Я думаю, что центр будет развиваться.
Гэтак калектыў РНПЦ «Кардыялогія» праважаў свайго былога дырэктара Александра Мрочыка, які быў звольнены загадам міністра аховы здароўя. Вы на хвалях Радіо Свабода, і зараз з выпускам апошніх навінаў вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Привітанне. Сёння ў Менску акцыі пратэсту адбываліся на плошчы Незалежнасці і на плошчы Свабоды. Падчас акцыі мэтанакіравана затрымлівалі журналістаў. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін заявіў у тэлеінтэрв'ю, што сфармаваная рэзерва супрацоўнікаў праваахоўных органаў для дапамогі Беларусі пры неабходнасці. Расійскія сілы не будуць выкарыстоўвацца да таго часу, пакуль экстрэмісцкія элементы ў Беларусі не пяройдуць межаў, не пачнуць разбой, заявіў ён. Александр Лукашенко сказаў, што гатовы весці дыялог, тым ліку па аднаўленні Канстытуцыі, але ў першую чаргу з працоўнымі і студэнцкімі калектывамі. Кіраўнік Беларусі абяцаў, што не дапусціць абвалу курсу беларускага рубля. «У нас абсалютна дастаткова рэзерваў, каб на прымальным узроўні трымаць курс», – сказаў ён. Ён таксама паведаміў, што Беларусь вядзе з Расіяй перамовы аб рэфінансаванні 1 мільярда даляраў доўгу. Александр Лукашенко заявіў, што Польшча прэтэндуе на Горадзенскую вобласць, калі Беларусь распадзецца. Пасол Беларусі ў Варшаве быў выкліканы ў МЗС Польшы для тлумачэння наконт заявы кіраўніка Беларусі аб тэрытарыяльных прэтэнзіях Польшы. Кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей сёння сабраў кіраўнікоў амбасадаў замежных дзяржаваў для абмеркавання ўнутранай сітуацыі і знешнепалітычнай рэакцыі на яе. Амбасадары краінаў Еўразвязу выказалі Макею захапленне мужнасцю беларусаў, якія выйшлі на пратэсты. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Урад Польши, закликая Российскую Федерацию отмовиться от своих планов по вмешанию в Беларуси. Евразвяз готовы подключить координационную раду белорусской оппозиции до засвоения частки грошей с 53 миллионов евро финансовой допомоги этой краине с боку институтов Евразвязу. Про это заявил еврокомиссар в питаниях поширения Оливер Варгей. Координационная рада отмовилась от этой пропановы. Канцелярия премьер-министра и Министерство замежных справ Беларуси отмовились от визиту керовников радов и министров замежных справ Балтии в свою краину, пропонованного Эстонией.
Дякую, с опошними новинами вас познайомил Юра Дракохруст.